Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар та нарынхаа сайн мэддэг сонсох дуртай Маша Бавга хоёр гэдэг үлгэрийг ярьж өгье. Эрт өртийн цагт эмгэн өвгөн хоёр ач охин Машинкатайгаа амьдран суудаг байжээ. Маша охины найзууд цуглаад жимс мөг түүхээр хамт явъя гэж түүнийг дууджээ. Машинка эмээ өвгөөсөө намайг найзуудтай минь ойруу жимсэнд явуулаач хэмээн гуйж гин. Эмээ өвгөө нь түүнд явахыг зөвшөөрч харин найзуудаасаа битгий холдоорой. Тэгвэл төрчихн шүү гэж захиж гин. Тэгээд охид ойд очоод жимс мөг түүж гин. Маша охин модноос мод руу, жимснээс жимс руу явн явсаар найзуудаасаа төрчихж гин. Тэгээд Маша охин найзуудаа хайн ойн дундуур явсаар байгаад ойн гүнд нэгэн модон байшингийн тэрэгт ирчээ. Байшингийн хаалгагийн тогштол хариу алга, түлхтэл хаалга нонгов. Байшинд ортол хэн чалга. Маша охин энэ байшинд хэн амьдардаг юм болоо? Яагаад хинч байхгүй байгаа юм бол? Химээ ботон сууж байтал орой болж байшингийн эзэн болох том баавга ойд явж байгаад хурчэрв. Баавга Маша охиныг хараад маш их баярлаж, за чи манад амьдраач, миний хоолыг хийж гал түлж өгч бай. Би чамайг гэрлүүч нь явуулахгүй гэж гин. Маша охин эргэн тойрон модтой хаашаа явхаа мэдэхгүй хэрхэн яаж баавгаас мултрах вэ гэж бодож байтал нэгэн сайхан санаа орж ирв гин. Тэгээд амтад талах барьж томоос том сагс бэлдээд баавгад хандан ингэж хэлж гин. Би энэ сагсанд амтад талах дүүргэн. Чи харин түүнийг эмээ өвөөд минь хөргөж өгөөрэй гэж гин. Харин чи сагсыг онгойлгож амтад талахыг идэж болохгүй шүү. Би чамайг өндөр модны орой дээр суугаад харж байна шүү гэж гин. Баавга за за алив сагсаа гэж гин. Маша охин баавгад хандан чи байшингаас гараад бороо орж байна уу үгүй юу үзчихээ дэр гэж гаргаад түүний гарангууд толгой дээгүүрээ амтад талхаа тавиад сагсанд орж сууж гин. Баавга буцаж орж ирээд сагс хэдийн бэлэн босныг хараад сагсаа өөрөн тосхны зүг явлаа. Яваад л байж, яваад л байж баавга ядраад модны хожуул дээр суугаад сагсан дэх амтад талхаа эдий гэтэл Маша охин сагсан дотроос харж байна, харж байна, амтад талх хүрчхэн битгий суу, битгий эд, эмээ өвөөд минь хурдан аваач чүг гэв. Баавга ямар айхтар юм бэ, маш өндөрт гараад маш холоос харж байна шүү гэж бодон хурдхан босоод цааш явв. Тосхонд очоод эмээ өвөөгийнх нь амьдардаг байшингийн гадаа ирээд хаалгыг нь тогшлоо. Гэтэл нохойнууд энэ тэндээс гарч ирэн баавга руу дайрч гин. Баавга айхдаа сагсаа орхин зүгтэж гин. Маша охины эмээ өвөө гэрээсээ гарч хартал сагсан дотроос Маша охин эрүүл сарвал амь минь гарч ирэн баярлалдан уулзалдаж амар сайхан да жаргаж гинэ. Хүүхдүүдээ үлгэр яриад өгөөч ээжээ подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар Маша Бавга хоёр гэдэг үлгэрийг ярьж өглөө.